35 dəqiqədə həm söhbətiniz biz olacağıq. Ülviyyə Səzadə
və Maarif Çingizoğlu.
Sağ olun.
Hələlik.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ay. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Ya oldun gibi görün, ya göründün gibi ol.
Dünyada sevgiyə dair nə varsa, mən orada varam. Savaşa dair nə varsa, mən orada yoxam. Bu sözləri Oğul Mövlanə söyləyib.
Toprak gibi ol, deniz gibi ol.
Pir onu deyərlər ki, bir yol açsın. Yol onu deyərlər ki, bir gerçəyə yetirsin. Bu da Mövlanənin müdrik kəlamlarından biridir. Azadlıq Radiosunda UNESCO-nun Mövlanə ili elan etdiyi bu ildə, 2007-ci ildə 800 yaşı tamam olan dünya vətəndaşını Oğul Mövlanəni anırıq.
Bilmən deyil aləm sənə heyran diyə səldim.
Məsnəvidən seçmələri Azərbaycan dilinə çevirən Azad Yaşar və Mövlanə Cəlaləddin Rumi və onun məsnəvisi kitabının müəllifi Fəxri Uğurlu bu izin qonağıdırlar.
Evladı yardan geçərək.
Azad bəy, xoş gördük.
Xoş gördük.
Fəxri bəy, xoş gördük.
Xoş gördük.
Mövlanə Cəlaləddin Ruminin 800 yaşı tamam oldu. Necə bilirsiniz, Mövlanə Cəlaləddin Rumi kimdir və niyə adı dillərdən düşmür bu 800 il keçib aradan?
Mövlanə Cəlaləddin Rumi 800 il öncə yaşamış və bizim dahi Nizami Gəncəvidən ədəbiyyat sahəsində dahilik estafetini almış bir türk şairidir, türk mütəsəvvifidir. Onun 800 il öncə hələ əsərlərində açıqlanmış olduğu ideyalar bu gündə son dərəcədə aktualdır və qüvvədədir. Təsadüfi deyil ki, bugün dünyada çox geniş miqyasda təbliğ olunan qloballaşma fəlsəfəsi əslində 800 il öncə Məsnəvi əsərində müxtəlif pritçalar şəklində oxuculara çatdırılmışdı. Qeyd etmək lazımdır ki, Mövlana Cəlaləddin Ruminin UNESCO tərəfindən 800 illinin qeyd olunması bu dahiyə həsr olunmuş ilk tədbir deyildir. 1973-cü ildə Mövlana Cəlaləddin Ruminin vəfatının 700 illiyi ilə əlaqədar UNESCO daha bir anma mərasimi keçirmişdi. Və bu silsilə tədbirlər şəklində bütün dünyada qeyd olunmuşdu.
Didarına müştab olacaq.
Mənim fikrimcə Mövlana Rumi həm də şərqdə vaxtı ilə mövcud olmuş böyük bir axının, böyük bir cərəyanın, qərbdə sufizm, şərqdə təsəvvüf deyilən nəhəng bir cərəyanın ən parlaq nümayəndələrindən biridir. Mövlananın ümumiyyətlə dünya poeziyasına, dünya fəlsəfi fikrinə çox böyük təsir olub. Bildiyiniz kimi hətta Hegel ruh fəlsəfəsi əsərində Mövlananın fəlsəfəsinə istinad edib, ödəyə çox böyük təsir olub və digər qərbin böyük fikir adamlarına Mövlananın təsiri, yəni şərqin dünya çapında tanınan və qəbul olunan, təsiri duyulan nəhəng simaları biridir.
Yarattığın cihan için, bize verdiğin can için, indirdiğin Kur'an için sana hamd olsun Allah'ım, şükürler olsun Allah'ım.
Bəs Mövlana öz müdrik kəlamlarını, deyimlərini, zərif düşüncələrini kimlərə, hansı əsərə, hansı insana ünvanlayırdı 800 il öncə?
Mənə də gəlir ki, o bütün zamanlara ünvanlayıb öz fikrini. Yəni, ruh adamı üçün, ilahiyyat, sözün əsl mənasında ilahiyyat adamı üçün bir zamansızlıq anlayışı da mövcuddur. Əbədi dəyərlər var, əbədi əxlaq var. Mövlananın və digər sufilərin təbliğ elədiyi dəyərlər məhz bunlar idi. O dəyərlərin zamanı olmur fikrimcə. Sadəcə o dəyərlər hər zamanda özünün fərqli ifadələrini tapa bilər. Tanım ki, bir zamanlar sufi poeziyası var idi, 20-ci əsrdə tamam başqa şəkildə. Amma o dəyərlər itmir. Bu mənada mən sufizmə ümumiyyətlə geniş bir anlayışım baxıram.
Allahım, gecə edər, gün edərsin, kullarımı hep denərsin.
Azad bəy, bəs onun şah əsəri Məsnəvi nədən dillərdə gəzir bu qədər və niyə irq deyil, coğrafiya tanımır?
Mövlananın Məsnəvi əsəri 25.618 beytdən ibarətdir və bunların ilk 18 beytini Mövlana öz əli ilə yazıb. Günlərin bir günü rəvayətlərə görə onun müridlərindən Hüsaməddin Çələbi Mövlanaya yanaşır və ona deyir ki, ustad, sizin indiyə qədər əldə etmiş olduğunuz biliklərin hər hansı bir əsər şəklində ortaya çıxması dünyanın bütün güşələrində sizin yetirmələrinizin yetişməsinə səbəb ola bilərdi. Nə üçün belə bir əsər yazmırsınız? Və Mövlana bunun cavabında öz sarığından ilk 18 beyti yazdığı kağızı çıxarır və Hüsaməddin Çələbiyə oxuyur. Və bu 18 beytin ardınca 25600 beyti Mövlana Cəlaləddin Rumi vəhi şəklində söyləyir, diktə edir. Və Hüsaməddin Çələbi bunları qələmə alır. Və bunların iş birliyi haradasa müəyyən fasilələrlə 9 ilə sığır.
Əsladı Mühəmməd, ləqəbi Cəlaləddindir. Salnamələrdə Xudavəndi yar, hakim, hökmdar ismi ilə də anılıb. Mövlana bizim əfəndimiz və ya ağamız mənasını verir. Əsrlər uzunu xalq öz sevimli şəxslərini bu adla çağırıb. Həyatının böyük bir hissəsini Rum diyarı Anadoluda keçirdiyi üçün Mövlana-i Rumi, Mövlana Cəlaləddin Rumi və ya sadəcə Rumi kimi anılmaqdadır. Bilirsiniz, əziz qonaqlar, bütün dünyada anılan və tanınan Cəlaləddin Ruminin əsərləri Azərbaycan türkçəsinə niyə belə gec çevrilib?
Ümumiyyətlə, bu nədən belə gec tərcümə olunub?
Bəli, yəni elə bir sovetlər sevmirdi. Rumini.
Bəli.
Demək olar mı belə?
Hətta düzdür. Üzə düşüb bəzi o vaxtı antologiya, persiski, poeziya belə şeylər çıxırdı. Ora Ruminin divanından qəzəllər salırdılar, bəzən məsnəvisindən hekayətlər salırdılar. Amma xüsusi fərqləndirmək və başqa şərq şairləri kimi onu təbqatına yer verilmirdi. Təkcə Mevlananın yox, sırf o təsərrüf xəttinin üzərində duran digər şairlərin də təbqatına xüsusi yer verilmirdi. Bu bir yandan ideologiya ilə bağlı. İkinci bir yandan da mən sizə deyim, hekayətlər öz yerində. Yəni elə demək olarsa, bu hekayətlərdən başqa şairlər də var. Amma Mevlana'nın xüsusi fərqləndiyi mənim fikrimcə poeziyasında məqam onun divanıdır. Tərcümənin az təbliğ olmanın bir çətinliyi də mənim fikrimcə o divanın ümumiyyətlə çox çətin tərcüməyə gəlməsidir. Tutaq ki, təqribən bizim Nəsiminin o fəlsəfi məndə sığar ikizam və digər o haqda hala adam oğlu özüdür. Bu tipli, bu ruhlu təqribən deyirəm şeirlərdir ki, onlar çox çətin tərcümə eləmir.
Azərbaycan dilinə tərcümənin gecikməsində bəlkə də müəyyən məqamlar təsir göstərib. Bunlardan biri də Mirzə Fətəli Axundovun Kemalüddövlə Məktubları əsərində Molla Rumi deyə Cəlaləddin Rumi haqqında demiş olduğu fikirlərdir. Orada deməli 4 abzasda Mövlana Cəlaləddin Rumi haqqında fikirlər açıqlanır. Bunlardan ikisi mənfi xarakterlidir. Yəni Mirzə Fətəli Axundov daha çox materialist tipli düşüncə sahibi olduğuna görə Mövlananı tənqid edir. Yəni onun vəhdət-i vücud fəlsəfəsini tənqid eləyir və sonrakı 2 abzasda isə daha çox onun ustad bir şair, böyük bir sufi olduğunu açıqlayır. O ki qaldı Mövlananı istər Sovet dövründə, istər Azərbaycanda tərcüməsi məsələsinə. Mövlana Cəlaləddin Ruminin irsi Bertel tərəfindən geniş bir əsərdə araşdırılıb. Bu sufi ədəbiyyatla bağlı bir əsərdir. Yırma, məni sənin
cəmalindən. Mövlana Cəlaləddin Rumi 609-cu il Rəbbül ayının 6-sında, 30 sentyabr 1207-ci ildə, indiki Əfqanistanın ərazisində, Bəxş şəhərində doğulub. Atası Bəlxin tanınmış və əsli nəsilli ailələrindən olub. Ona Sultanül Üləma, Alimlər Sultanı, Alimlər Alimi ləqəbini veriblərmiş. Həm də Bahəddin Vələd adı ilə tanınan bu böyük alim, deyilənə görə xətalarını hökmdarların üzünə söyləməkdən belə çəkinməzmiş. Səni sevmək mənim. Mövlananın atasının elə bu səbəbdən Bəlxdən Konya'ya köç etdiyi bildirilir. Bu köç zamanı Mövlananın cəmi 21 yaşı vardı. Məsnəvidən seçmələri Azərbaycan dilinə çevirən Azad Yaşar və Mövlana Cəlaləddin Rumi və onun məsnəvisi kitabının müəllifi Fəxri Uğurlu bu izin qonağıdırlar. İmandan
ayırma. Mövlana Cəlaləddin Ruminin haradasa 5-6 şeiri qalıb türkçə və bunlar çox kiçik parçalar şəklindədir. Və dünənki şeir və musiqi məclisində, musiqili komediya teatrında keçirilən tədbirdə onların bir çoxu səsləndi. Yəni səviyyə olaraq onların səviyyəsi hər halda Yunus Emre'nin sufi fəlsəfi fikirləri açıqlayan şeirlər səviyyəsində deyil, daha zəifdir. Yunus Emre özü bir neçə dəfə Mövlana Cəlaləddin Ruminin məclisində iştirak edib və bir çox araşdırıcılar qeyd edirlər ki, onun fəlsəfi dünya görüşünün və üslubunun formalaşmasında Mövlana Cəlaləddin Ruminin o moizələrinin çox böyük effekti olub. Və qeyd elə ki, Yunus İmrədə UNESCO-nun yubileyləri keçirilən ən məşhur şairlərindən biridir. Ayırma.
Mövlana'nın atası Sultan Ülülema Konya'da büyük şan şöhretle karşılanır. Onun için ayrılmış Altın Eba Medresesinin hücresinde yerleşir ve Elaeddin Camisi'nde muizeler okuyor.
İlahi bülbül.
Diline göre Sultan öz emirleriyle onun muizelerini dinlemeye gelermiş. Bahaeddin Veled Konya'da o kadar sevilir ki ona şehrin en güzel yerinde Sultan Köşkü'nde bir medrese tikirler. Sultan Ülülema, oğlu Mevlana ve ailesi bu medreseye taşınırlar.
I was there in the beginning and I was the spirit of love.
Bahaeddin Veled vəsiyyətinə görə burada dəfn olunub. Elə Mevlana həzrətlərinin türbəsi də burada, atasının yanındadır.
Hangover. And the memory of love.
Adətən Rumi deyərkən Şəms Təbrizi xatırlanır. Bilmirəm bu niyə belədir. Onların münasibətləri necə olub?
Onların münasibətləri formalaşan zaman, yəni onlar tanış olan vaxtı, Cəlaləddin Rumi heç də cavan deyildi.
Şəms Mövlanədən 21 yaş böyük olub.
Bəli.
Deməli, rastlaşdıqları zaman Şəmsin 58, Mövlanənin 37 yaşı
olub. Bu görüşü haqlı olaraq iki dənizin qovuşması adlandırırlar. Çox möhtəşəm və Mövlanənin həyatında həllici rol olub bu görüşün.
Ərəbcə buna Miracul Bəhreyn deyirlər.
Şəms Təbrizi deyildiyinə görə onun da həyat əfsanələrlə doludur. Bəzən nəyin fakt, nəyin əfsanə olduğunu ayırmaq çətindir. Amma belə deyirlər ki, Şəms Təbrizi o zaman gəzərgi dərviş olub, özündən mürid götürməzmiş. Bu yalnız belə deyək, kamil insanlarla ünsiyyətə üstünlük verərmiş. Günlərin birində də gəlir Konya'ya, kervansarada yerləşir və kervansardan eşiyə çıxanda görür ki, bir cavan oğlan yer atın üstündə, ətrafında adamlarla, əsabələrlə, necə deyərlər, bu çox baxır ki, belə ay kimi işıq verir. Bu insanın, yəni Cəlaləddinin görünüşü bunda müəyyən artıq ilkin təəssürat oyadır. Özünü belə gəzərgi bir dilənçi şəklində salır və gəlib yanından keçəndə bu qəfildən buna sual verir Şəms Təbrizi. Deyirsəncə kim böyük olar? Məhəmməd Peyğəmbər yoxsa Bayezid Bəstami? Bayezid də bildiyiniz kimi məşhur sufi şeyxlərindəndir. Bu zaman Mövlana duruxur və deyir ki, əlbəttə Məhəmməd Peyğəmbər, çünki Quranda yazıb bu Xatəmül-Ənbiyadır, peyğəmbərlərin möhürüdür. Deyir, bəs onda niyə Məhəmməd Peyğəmbər deyir ki, Sübhansan, Sübhansan, sən axıra qədər dərk eləyə bilmədik. Amma Bayezid deyir ki, Sübhanam, Sübhanam, gör mənim məqamım necə də əzəmətlidir, necə də yüksəkdir. Və bu zaman bunların ünsiyyəti bundan başlayır. Sonra çəkilirlər bir küncə, mədrəsədə dərslər qalır, günlərlə tələbələrin valideynləri şikayətə gəlirlər və bunların haqqında artıq nalayiq rəvayətlər uydurmağa başlayırlar. Çünki o adamların çoxu bu ünsiyyətin nə demək olduğunu, bu ruhani ünsiyyətin, bu eşqin nə demək olduğunu təbii ki, dərk eləyə bilməzlər. Bu gün də çətin ki, çoxları onu dərk eləyə bilsin.
Look at me and hear me.
Əsl adı Mühəmməd, ləqəbi Cəlaləddindir. Salnamələrdə Xudavəndiyar, hakim, hökmdar ismi ilə də anılıb. Mövlanə bizim əfəndimiz və ya ağamız mənasını verir. Əsrlər uzunu xalq öz sevimli şəxslərini bu adla çağırıb. Həyatının böyük bir hissəsini Rum diyarı Anadolu'da keçirdiyi üçün Mövlanə-i Rumi, Mövlanə Cəlaləddin Rumi və ya sadəcə Rumi kimi anılmaqdadır.
Siz söylediniz ki, yani Şems aynaya bakırdı, orada Mövlana'nı görürdü. Mövlana da aynaya bakırdı. Bəli, bəli. Pəs kim sındırdı bu aynanı?
Bu aynanın sınmasında, yani hələ ilk onların rastlaşması sırasında da, bu deməli onların görüşü Mövlana'nın bir sonraki xəlifəsi olan Zərrin Kubun həyətində baş verir. Və onlar çəkilirlər bir hücrəyə, deyilənlərə görə 6 ay baş-başa qalırlar. Həmən dövrdə Mövlana müridlərini də buraxır, nə dərs keçir mədrəsələrdə, 3 mədrəsədə dərs verilmiş. Şəhətlər gəlir, hər kəs, yəni adi, avam, qara cəmaat deyədən, bunlar haqqında yalnız düşünə biləcəklərini düşünürlər və bunlara qara yaxmağa çalışırlar. Bunlar nə qədər onlara anlatmağa çalışırlar ki, biz ruhi bağlılıq, mənəvi simbioz deyəyim ona, təzə bir termin olsun, mənəvi simbiozda yaşayırıq. Heç kim onlara inanmır və hətta iş o yerə çatır ki, Mövlana'nın kiçik oğlu da, Əlaəddin Çələbi, bu dəstəyə qoşulur və onu da beynini doldururlar. Sonda Şəmsəddin Təbrizinin xətrinə dəyirlər, təqdir edirlər onu. O küsür gedir, gedir Şam şəhərinə. Mövlana sonra 15 nəfərdən ibarət bir dəstə göndərir. Onun gölünü almaq üçün, onu geri qaytarmaq üçün xüsus şeir yazır. Aha, Sultan Vələd oğlunu da ora başçı kimi təyin edir. Və bu qafilə, deməli, Konya'dan durur, gedir Şama. Və orada uzun axtarışlardan sonra tapırlar, şeiri təqdim edirlər ona. Şeiri oxuyur, Şəmsəddin Təbrizi Mevlana ilə keçirdiyi günlərin təsiri altında durur, gəlir Konya. Və Mevlana onu qarşılamaq üçün şəhərin qapısına çıxır. Baxmayaraq ki, şəhərdə kifayət qədər nüfuzlu bir insan idi. Qarşılayır və bunlar dostluqlarına davam edirlər. Hətta Mevlana bunların arasındakı dostluqda hər hansı bir cinsi, maddi bağın olmamasını göstərmədən ötürü qızlığa götürmüş olduğu Kimya xanım adlı bir qızı onu Şəmsə evləndirir. Hərdəsə 6 ay sürür bu da. Sonra təkrar dedikodular güclənir. Görünür, Mevlana'nın və ya Şəmsin birlikdə yaymış olduqları işıq bu zülməti dağıtmağa yetərli deyilmiş. Və günlərin bir günü Şəms Təbrizi yoxa çıxır. Deyilənlərə görə onu öldürüb, kimsənin yaşamadığı bir quyuya, istifadə eləmədiyi bir quyuya atıblar və üstündə qapayıblar ağır bir daşla. Mevlana ondan sonra çox böyük mənəvi sarsıntı keçirdir. Hətta ona gəlib deyəndə ki, Şəms ölüb, heç cür inanmır buna. Çünki Şəmsin ölümünə o heç cür inana bilməzdi. O dərəcədə güclü bağlar vardı. Və çox sonralar, hardasa bir 2 ilə qədər bu yəni sarsıntı davam edir. Sonra o özünə bir başqa xəlifə seçir.
Mövlana Cəlaləddin Rumi 1273-cü il dekabrın 17-sində Konya'da dünyasını dəyişdi və atasının türbəsində torpağa tapşırıldı. Bu türbə əsrlərdir ziyarətgahdır. Sizcə Mövlananı tanımayanlar nə itirirlər?
Zümər surəsinin 9-cu ayəsidir. Heç bilənlərlə bilməyənlər bir olurmu? Yəni, olarmı? Yəni, insan müvəqqət olaraq bu dünyaya gəlir, nələrsə əxs edir, nələrsə öyrənir, nələrisə kiməsə öyrədir və yaxşı mənada kiməsə müəyyən bir meyil və yaxud həvəs, eşq aşılaya bilirsə, bu özü böyük bir savabdır. Hər halda mən inanıram ki, Mevlananın irsini, istər məsnəvini, istər digər əsərlərini öyrənən adamlar, hətta onun haqqında kitablar belə oxuyanlar oradan bir çox şeylə öyrənəcəklər. Bugünkü gün bizim cəmiyyətimizdə milli ideologiyanın tam şəkildə ortaya qoyulmaması, Azərbaycançılıqdan çox söhbət gedir, amma ortada heç nə yoxdur. Müstəqil dövlətimizin son dərəcə güclü bir növrəyə malik olmasında inanıram ki, Mövlana irsinin çox böyük rolu ola bilər. Çünki Mövlana daha çox bir şeyə bağlılığı, səmmiyyəti, eşqi, özündən keçmişliyi deyirlər türkcə buna. Alçaq könüllülüyü, buradakı alçaq heç də bizim bildiyimiz, yəni bugün işlətdiyimiz alçaq mənasında deyil. Alçaq yəni ki, özünü üstün tutmamaq, başqa qarşısındakından aşağı tutmaq mənasında könüllü hissləri aşılanır oxucular.
Məncə Mövlananı tanımayan özünü tanımaz sadəcə. Mövlananı tanımaq naminə deyil. Mövlananı və digər böyük sufiləri oxuyan kəs ilk növbədə özünü tanıyır. Özünün vücudunda, cismində gizlənən varlıqdan xəbər tutur və məşhur səhvənəmsə hədisdir, kim özünü tanısa Allahı da tanıyır. Özünü tanımayan nə Allahı, nə dünyanı, heç nəyi tanımaz.
Davam mı?
Davam.
Her bazar Azadlık Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elinden sınar. Karışka şimin olar.
Biz... Mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
A Mevla ya Mevla ya, gəl Mevla ya Mevla ya.
Məsnəvidən seçmələri Azərbaycan dilinə çevirən Azad Yaşar və Mövlana Cəlaləddin Rumi və onun məsnəvisi kitabının müəllifi Fəxri Uğurlu bu izin qonağıdırlar.
Bəs sualımın ikinci hissəsi qaldı, Mövlana kimlərə sirlərini açmaz?
Əslində Mövlana yəni heç kimlə özü arasında pərdə qoymur. O necə varsa özünü ortaya qoyub əsərlərindədir. Sadəcə olaraq o əsərlərin arxasındakı art mənalara çatmaq üçün insan öz ruhunu cilalamalıdır. Öz ruhunu o dərəcə cilalamalıdır ki, o pərdənin arxasına sıza bilsin və o mənaları, yəni o necə dalğıc klassik ədəbiyyatımızda qəvvas deyirlər. Suyun dərin qatlarına baş vurub oradan incilər, məna inciləri dür çıxarda bilirsə, oxucu da həmin əziyyətlərə qatlaşmalıdır. İstər sufizm haqqında, istər şərq ədəbiyyatı haqqında, fəlsəfəsi haqqında əsərlər oxumalıdır. Yəni mən çox belə təsadüfən, heç gözləmədiyim insanlarla bəzən Azərbaycanda rastlaşıram, adi insanlar. Bəzən elə ruh halı olur ki onlarda. Onlar yəni mən inanıram ki Məsnəvini və yaxud Mövlana əsərlərini ilk oxuyuşdan oradan nələrsə qavrayacaqlar. Çünki Azərbaycanda bu baza var. Azərbaycanda əsrlər boyu sufilik ənənələri olub, hürufilər olub. Hələ də bizdə xanəgahlar var. Yəni onların restorasiyası aparılır. Yəni bu da göstərir ki, dövlətimiz yəni abidələrə baxmayaraq ki, ruhani təriqətlərə məxsus obyektlər olub. Bunların da rekonstruksiyasına böyük diqqət və vəsait ayrılır.
Kən Yunus Hakka ərərkən Mövlana gəldi yorkən.
Bir məqamı da deyim. Mövlana öz yarazılığı ilə iki sözə öz möhürünü vurub. Bunlardan biri Mövlana sözüdür, digəri Məsnəvidir. Məsnəvi bayaq dediyimiz kimi qoşu-qoşu qafiyələnən bir şeir formasıdır. Bugün baxmayaraq ki, dünyada yüzlərlə, minlərlə, milyonlarca bəlkə məsnəvilər var. Məsnəvi dediyiniz zaman Mövlana Cəlaləddin Ruminin məsnəvi mənəvisi yada düşür. İlk növbədə. Yəni bu formaya o öz möhürünü vurub. İkinci termin Mövlanadır. Mövlana farsça mənim ağam deməkdir. Mövlana, mənim ağam, mənim böyüyüm, liderim mənasında. Mövlana Cəlaləddin Rumi haqqında digər, yəni bizim yüzillikdə yaşamış olan türk şairi Nazım Hikmət. Çox gözəl bir şeir yazıb. Bu şeiri ilk dəfə o hələ 20 yaşında olarkən yazıb. Tarix mənbələrdə qeyd olunur ki, Nazım Hikmətin atası, hətta babası da bu Mövləvi təriqətinə çox meyilli insanlar olublar. Hətta babası bir neçə dəfə Nazım Hikməti özü ilə bu Mövləvi ayinlərinin icra olunduğu məclislərə aparıb. Nazım Hikmətin 20 yaşında yazmış olduğu şeir, şeirin hər bəndi, mən də sənin müridinim Mevlana deyə misralarla bitir. Yəni, hiss olunur ki, Nazım Hikmət hələ o zaman bu sufilik dünya görüşünə çox böyük bağlılıq duyurmuş özündə. Şeirin adı Sən Yoxdum. Nazım Hikmət bunu ömrünün son illərində yazıb. Qar kəsdi yolu, sən yoxdun. Diz çöktüm qarşında, seyr etdim üzünü, gözlərim qapalı. Gəmilər keçmir, təyyarələr uçmur, sən yoxdun. Qarşında divara sökənmişdim, danışdım, danışdım, danışdım, ağzımı açmadım. Sən yoxdun, əllərimlə toxundum sənə, əllərim üzümdə idi. Yəni, bu bir insanın bir başqasına çevrilməsinin vizual təsviridir. Eyni çevrilmə Mövlana ilə Şəms arasında baş vermiş.
In my hallucination I saw my beloved's flower garden.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm sizə.
Siz sağ olun.
My dizziness in my drunken haze, whirling and dancing like a spinning wheel. I saw myself as the source of existence.
Məsnəvidən seçmələri Azərbaycan dilinə çevirən Azad Yaşar və Mövlana Cəlaləddin Rumi və onun Məsnəvisi kitabının müəllifi Fəxri Uğurlu bu işdə bizə yardımcı oldu.
There is only the hangover and the memory of love.
800 yaşı tamam olan dünya vətəndaşı bu radiodastan belə adlanırdı.
I yearn for happiness. I ask for help. I want mercy.
Azadlıq Radiosunun İz Mədəniyyət proqramı burada başa çatdı. Mən aparıcı Sevda İsmayıllı, verilişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizlərlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığın izindən çıxmayın.
Ya oldun gibi yürün, ya göründün gibi ol. Güneş gibi ol, akarsu gibi ol. toprak gibi ol, deniz gibi ol, ölü gibi ol. Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol. Bizim kalay.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peykdə dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı:
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.